discipuli discipulaeque salvete, ego sum Irene, auditis litterae latinae simplices, acroamatum series de historia auctoribus operibus litterarum latinarum. Si linguae latinae studetis et plura de litteris discere cupitis, haec series est vobis. And if you want to start enjoying some real Latin literature today, click on the link in the description below. You will receive immediately a free level version of Catullus Carme Tertium, and within a few days, a video lesson I prepared on the same poem, which is entirely in Latin and imagined for beginner learners like you.
Loquemur de Vergilio, de operibus Vergilii. Diximus iam enim de vita, nunc de operibus restat dicendum. Vergilius composuit tria opera, Bucolica, Georgica, Aeneida. De Bucolicis primum. Bucolica aut Bucolica Carmina appellantur etiam eclogae, vocabulo graeco. Sunt decem Carmina satis longa, quae Vergilius composuit inter annum quadragesimum alterum et unde quadragesimum ante Christum natum. Scripta sunt versibus exametris, est enim opus poeticum. Unde venit operis index sive titulus Bucolica? Venit e lingua graeca. Bucolica est verbum graecum et significat Carmina pastoralia, Carmina pastorum. Pastor est qui bestias colit, boves, vaccas, oves. Ergo Carmina pastoralia sive, vocabulo graeco, bucolica. Nam personae orum Carminum sunt pastores. Pastores locuntur et cantant in Bucolicis. Et de quare locuntur inter se pastores? De vita pastorum, de vita agresti. Inis Carminibus Vergilius imitatur poetam graecum Theocritum. Et haec est causa cur index sive titulus, sive inscriptio, operis sit graeca, quia imitatus est Theocritum graecum. Etiam si argumenta sunt Pasqua et pastores et vita rustica, ut diximus, tamen est aliud argumentum, occultum, latens, quod non statim videtur, quod non plane oculis apparet. Est argumentum occultum, latens. Sunt multa quae illo tempore in re publica romana fiebant, sive accidebant. Dicam quae sint argumenta Carminum. Non omnium, sed aliquorum Carminum. Nam ut diximus decem sunt Carmina. In ecloga secunda, sive in Carmine secundo, pastor quidam canit, id est narrat versibus. Canere significat etiam versibus narrare, versibus dicere. Ergo pastor quidam canit amorem suum erga juvenem Alexim. Is enim Alexim amat, et argumentum Carminis est de amore. In ecloga sexta, quidam Silenus narrat originem mundi, quo modo mundus natus sit, de origine mundi. In ecloga nona, autem argumentum est de vita ipsius Vergilii, de vita Vergilii. Nam narratur de agro quod Augustus a Vergilio cepit, sumpsit, et dedit militi veterano. Nam si meministis post bella civilia Octavianus Augustus voluit agros camposque dare veteranis, et Vergilius dicit de dolore suo quod agrum debuit dare Octaviano. Ecloga quarta notissima omnium eclogarum est. Omnibus fere est nota. Nam inea in ecloga quarta celebratur puer quidam, qui non dum natus est, non est natus, sed mox nascetur. Ergo celebratur puer in ecloga quarta, qui non dum natus est, sed nascetur. Erit infans quasi divinus, quasi similis diis, qui incipiet Romae novam aetatem, auream, laetam, felicem. Georgica deinde composuit Vergilius. Georgica appellantur, vocabulo graeco, sive Georgica Carmina. Quando Vergilius Georgica scripsit? Ab anno 37, usque ad annum 30 ante Christum natum. Eaque scripsit Neapoli. Sunt Carmina poetica exametris exarata, exametris versibus scripta, et quattuor sunt libri. In libro primo agitur de cultura agrorum. Quo modo agri colendi sunt, quo modo agricolae agere debent, ut fructus bonos habeant, hoc docetur in libro primo. In libro secundo, autem, agitur de arborum cultura. Arbor, arbores, de arborum cultura agitur. Quo modo colendae sint arbores? In libro tertio, agitur de re pecuaria. Id est de pecudibus. Quid est pecus? Sunt bestiae sicut vaccae, oves, tauri, sues. Ergo de re pecuaria agitur. Quo modo pastores et bubulci debeant curare bestias? In libro quarto et ultimo agitur de apium cultura. Apes sunt parvae bestiae, quae volant, et etiam possunt vulnerare homines. Dolet hominibus si ab apibus vulnerantur. Exemplaria Vergili in hoc opere fuerunt Lucretius, Catullus, Hesiodus Graecus, sed etiam Vergilius locutus est a sua propria experientia. Nam ut diximus Vergilius natus est et crevit in agris. Vergilius fuit agricola ipse. Etiam argumenta sumpsit e Varrone, ex Catone, et ex Graecis, quibusdam ex Arato, aliisque scriptoribus Graecis. In hoc opere laudatur agricultura, et laudantur agricolae, laudantur etiam virtutes Romanae priscae, virtutes Romanae antiquae, et mos maiorum. Laudatur enim id quod maiores agebant. Maiores sunt i qui primi Romani fuerunt. Etiam labor laudatur. Labor omnia vincit. Laborare debemus si volumus frumentum et alios fructus colere. Laborare debemus si volumus boni esse agricolae. Agitur etiam in hoc opere de bellis civilibus, quae Vergili temporibus acta sunt, et agitur etiam de peste, de morbo quodam. Infine est fabula poetae Orphaei. Orphaeus fuit poeta graecus, de quo fabulae multae narrantur. Poterat enim tam bene canere Orphaeus, ut bestiae omnes eum audire vellent. Loquamur denique de Aeneide. Aeneis est opus maximum quod Vergilius scripsit. Quando coepit Vergilius Aeneida scribere? Anno undetricesimo. Et eo anno undetricesimo Vergilius edidit in Lucem Georgica. Eodem anno Vergilius edidit Georgica et coepit initium fecit Aeneidis. Augustus celebratur in hoc opere. Cur celebratur Augustus? Quia Augustus pacem imposuerat Romanis aliisque populis, et illis temporibus triumphum triplicem celebraverat. Id est, vicerat hostes, victor fuerat contra hostes, celebraverat triumphum Actiacum, Dalmaticum, Alexandrinum, triplicem triumphum celebraverat. Quis est Aeneas? Nam opus Aeneis nominatur, quia Aeneas est persona prima, persona quae primas partes agit. Aeneas est homo. Aeneas Troiae vivebat. Sed post Troiam captam, nam Troia capta est bello, Romam venit. Romam venit quia dii hoc volebant. Iussu deorum, deorum numine, id est deorum voluntate. Aeneas iter fecit Troia ad Italiam. Et in Italia fundavit imperium Romanum. Ergo Aeneas est pater imperii Romani. Aeneas est filius deae Veneris, deae amoris. Ergo semi deus est ipse.
Valete multum, sodales! If you enjoyed this episode, the best way to let me know is to leave a rating and review on iTunes. This will help others find my podcast more easily. And if you want to receive a free level version of Catullus' poem, don't forget to click on the link below. In proximum!